Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq
insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Məsələn, mən getmirəm. Mən sənin objektivdirəm.
Yox, xahişlərim, xüsusi mənim namı yox eləmirəm.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində verilişi mən təqdim edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qonağımız hüquqşünas vəkilin Səsi qəzetinin baş redaktoru Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmisiniz. Bir saat ərzində suallarınızı Cəmal bəy cavablandıracaq. Bizimlə əlaqə, əgər sualınız varsa 436-77-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı səsləndirin. Əgər belə bir imkan yoxdursa, o zaman efirə çərəsi azalıq radiosu.az internet ünvanınıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 telefon xətti də açıqdır. Ora suallarınızı SMS şəklində yazıb göndərə bilərsiniz. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Məhkəmə qərarını icra etməyəni hansı cəza gözləyir?
Məhkəmə qərarları, məhkəmə qətnamələri və məhkəmə qərardadlarının bilə-bilə qərəzli sürəti icra eləməmək qanunda həm inzibati məsuliyyət yaradır, həm də cinayət məsuliyyəti yaradır. Yəni, məhkəmə qərarı deyəndə ki, yəni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarına söhbət gedir. Məhkəmə qərarları icraya yönəldiləndən 2 ay ərzində müvafiq məhkəmə icraçıları, icra məmurları həmən qərarı icraya yönəldi və onu qətnamanı icra eləməlidirlər. Ayrı-ayrı hallarda icra məmurlarının deməli rəhbərliyi, icra şöbəsinin məmurları rəhbərliyi həmən müddəti bir aya qədər də uzada bilərlər. Yəni 2 ay ərzində bu icra edilməlidir. İcra eləməzdən qabaq məhkəmə icra məmuru işi icraata götürən kimi dərhal borcluya müəyyən müddətdə xəbərdarlıq edir.
Cavabdeh tərəfə
3 gün, 5 gün, 10 gün baxır işin ağırlığından xəbərdarlıq edir və işin könüllü sürətdə icranın, qətnamənin və ya qərarın və ya qərardadın könüllü sürətdə icrasını xahiş edir. Və bununla əlaqədar məhkəmə icraçısı qərar tərtib edir və bildiriş göndərir. Bundan sonra borclu könüllü sürətdə onu icra eləməlidir. Əgər könüllü sürətdə borclu qətnaməni icra eləmirsə, onda məcburi icra tədbirləri həyata keçirilir. Məcburi icra tədbirləri növbəli əsasında həyata keçirilir. Birincisi, əgər pul tələb etsə, pul nə əlaqədar, pul tutmaq nə əlaqədar tədbirlər görülür. Şəxsin pulunun ya indi bank hesabında və yaxud maaşında, maaş axırıncı tədbirdir. Sair hallarda pul məbləğinin olmağı haqqında məhkəmə icraçısı müəyyən yerlərə deməli sorğular göndərir. Əgər belə bir pul məbləği yoxsa, onda məhkəmə həmən şəxsin maddi əmlakının olmağına əlaqədar müvafiq orqanlara sorğular göndərir. Gələcəkdə bu onun üçün tədbir olunur ki, əgər pul yoxsa, pul məbləği yoxsa, müvafiq əmlakın deməli məcburi sürətdə hərəcə çıxarıb satmaq yolu ilə tələbkarın deməli tələbi edir olunur. Sonra icranın müxtəlif növləri var. Məsələn, icranın elə növləri var ki, orada deməli uşaq tələbidir, yəni uşaqla əlaqədar müqayisələrdir. İcranın növləri var, müəyyən məcburi tədbirlərdir və s. hallarda. Əgər borclu qərəzli sürətdə bu tədbirləri eləmirsə, onda məhkəmə icraçısı borclunu məcburi gətirir, gətirmə haqqında qərar çıxardır. Məcburi qərar çıxardandan sonra əgər izahatları alınır, bunun səbəbi aydınlaşdırandan sonra əgər bunun borclunun cavabı icraçını qani eləmirsə, onda onun haqqında deməli inzibati məsuliyyətə cəlb eləmə haqqında məhkəməyə təqdimat yazır. İnzibati məsuliyyətin də növləri cürbəcürdür. İnzibati məsuliyyət ola bilər pul şəklində, inzibati qaydada deməli sanksiya tətbiq olunsa, yəni məhkəmə işin hallarına baxıb fiziki şəxsi 500 manatdan 1000 manata qədər cərimələndirə bilər və yaxud 10 sutkaya qədər inzibati həbsinə əvəz edə bilər.
Cinayət işinə nə vaxt yönəldilir?
Cinayət işi də əgər Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalar məcəlləsinin 313-cü maddəsinə əsasən, eləcə də icra haqqında qanunun normalarına əsasən cinayət məsuliyyəti vaxtı yaranır ki, əgər borclu barəsində inzibati tənbih görülübsə və bu bir xeyri, bir nəticəyə gətirib çıxartmıbsə və bunun qərəzli olmağı sübutə yetirilirsə, onda məhkəmə, həmən məhkəmə icra məmuru təqdimatla Ədliyyə Nazirliyinin istintaq orqanlarına müraciət edir. İstintaq orqanında bu barədə araşdırma aparır və işi ümumi qaydanan məhkəmə qədər gedib çıxarır.
Bəs tələbkar tərəfin icra məmurundan hansı tələbləri? Məsələn, icra məmuru
barəsində hansısa bir məhkəmə qərarının çıxarılması filan.
Deməli icra məmurunun hərəkətlərindən şikayətlər ola bilər. Bəli, hərəkət hərəkətsizlikdən. Deməli o icra haqqında qanunun 87-ci maddəsində qeyd olunur ki, məhkəmə icraçı icra məmurundan şikayətlər oluna bilər hansı hallardır. Birinci o hallarda olar ki, icra məmuru öz hərəkətlərinə biganə yanaşsın, icranı düzgün aparmasın. İcraçı tələbkar da şikayət yaza bilər və cavabda da şikayət yaza bilər. Bunun üçün də icra məmurunun yerləşdiyi ərazi üzrə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə deməli şikayət verilə bilər ki, onun hərəkətlərinin hərəkətinin və hərəkətsizliyinin qanunsuz olmağı haqqında məhkəmə həmin icra məmurunun bu vəzifə sair hərəkətlərini eləməyi haqqında deməli üzərinə məsuliyyət qoyur. Yəni vəzifə qoyur ki, bu hərəkət edilsin. Digər bir hallarda da, məsələn, məhkəmə qətnaməsinin qərarını icra eləməmək deyəndə bu təkcə elə başa düşülməsin ki, bu tələbkara aiddir. Xeyr, elə hallar olur ki, qərəzli surətdə məhkəmə icraçısı özü də faktik olaraq öz hərəkətləri ilə bu qərəzli surətdə yayınır bunu icra eləməyə. O da vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətidir. Bu inzibati qaydadan tutmuş da işdən azad olana qədər belə bir tədbir görülə bilər.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. Sualınız varsa 436-77-42 zəng edin. Efirə qoşulun və sualınızı hüquqşünasa bildirin. Və suallara keçmək istəyirəm. Fərman yazır ki, salam, hörmətli hüquqşünas, zəhmət olmasa mənə bir məsələdə aydınlıq gətirəsiz. Atamın və əmimin uzun illərdir ki, 30 ildən artıqdır ki, 3,5 sod torpaq sahəsi istifadəsindədir. Hazırda müəyyən olmayan bir şəxs həmin torpaq sahəsini zəbt etməyə çalışır və heç bir sənəd göstərmədən torpaq sahəsinin ətrafını qazaraq hasar vermək fikrindədir. Dəfələrlə sənədlərin bizə təqdim olunmasını tələb etsək də buna məhəl qoymayaraq tikinti işlərini davam etdirmək istəyindədir. Hesab edirəm ki, torpaq sahəsinin uzun illər bizim istifadəmizdə olduğundan həmin torpaq sahəsinin istifadə hüququmuz yaranır. Lakin istifadə hüququnun tanınması üçün məhkəməyə müraciət olunmalıdırmı? Yoxsa necə, zəhmət olmasa tez bir zamanda mənə köməklik göstərəsiniz. Buyurun.
Həmin torpaq sahəsi görünür vətəndaşın şəxsin xüsusi mülkiyyətində deyil.
Sadəcə
vətəndaş elə bilir, hiss edir ki, onun istifadəsindədir. Amma bəlkə heç istifadə də eləmir. Əgər istifadə eləyirsə, əgər vətəndaş onu 30 il ərzində onu istifadə eləyirsə, orada ağaclar əkibsə, orada bostan sahəsi yaradıbsa, faktiki istifadə eləyirsə, əgər və istifadə eləməyə əlaqədar heç bir sənədləşmə aparmayıbsa, onda torpaq islahatı 30 ildir. Torpaq statının aparılması ilə əlaqədar torpaq sahələri bələdiyyə və s. orqanlar arasında bölüşdürüldü və şəxsə vətəndaşların da xüsusi mülkiyyətinə verildi. Bilmək lazımdır, həmin torpaq sahəsi özəlləşmə zamanı, yəni ki, torpaq islahatları aparılan zaman kimin balansına keçib?
İcra hakimiyyətinin yoxsa bələdiyyənin?
Ya icra hakimiyyətinin, ya bələdiyyənin. Əgər belə olan halda vətəndaş həmin öz hüququnu, yəni 30 il ərzində istifadə eləmək hüququnu göstərməklə də eyni zamanda həmin bələdiyyə müraciət edib bunu sənədləşdirməlidir. Və əlbəttə torpaqdan istifadə üstünlük hüququ bu vətəndaşdadır. Digər bir şəxsin həmin torpaq sahəsini müdaxilə etməsi və yaxud onun zəbt eləməsi üçün yalnız bir qayda olaraq sənəd olmalıdır. Yəni həmin şəxs müvafiq sənədlərlə həmin torpağı müdaxilə edib və yaxud ola bilsin ki, digər bir sənəd şəxs həmin torpaq sahəsindən sənəd əldə edib və deyir ki, bəs sən 30 ildir torpaqdan istifadə eləmədin, yararsız saxladın, o eroziyaya uğradı, indi əlimdə sənəd var, çıx. Əgər o sənədi varsa, o verə bilər həmin bizə şikayət edən şəxs. Xeyr, öz başına zəbt eləmək istəyirsə, bu şəxs öz torpağı olan istifadə hüququnu və yaxud sair hüquqlarını eləmək üçün müvafiq orqanlara müraciət edə bilər. Bu məhkəmə qədər də müraciətlər edə bilər. Bələdiyyəmi, torpaq şöbəsinə mi və s.
Sadəcə sübut etməlidir ki, həmin
sübut eləməlidir ki,
bəli, çünki uzun illər.
Bəli,
əziz dinləyicilər 436-77-42 zəng edin. Sualınız varsa hüquqşünasa bildirin. Hazırda Əli Kömək bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, dinləyirik sizi.
Sualım belədir ki, mən B, C kateqoriyalı sizin vəsiqəm var. Bir dəyə də bu boy sizin verilişdə vəkələr soru vermişdir. Sizdən problemlərin üzləşdiyimə görə məcburam.
Buyurun.
İmtihan verib prav almaq istəyəm. D, Y kateqoriyalı. Lənkəranın imtihan qeydiyyat məntəqəsində. Orada da elə bir vəziyyət ki, rüşvət, xorluq, məmur öz başnalığı. İki dəfə imtihanda oldum. elə bir haqsızlıqla üzləşdim ki, bu barədə də ayın 4-dən bugünə qədər 12 dəfə şikayət eləmişəm. Milli Məclisə, Prezident Aparatına, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə də mənim şikayətimə cavab verilməyib. Buyur da ki, mən indi belə istəyirəm ki, bunun prosedur qaydası nətərdir? Mən onların haqsızlıqları...
Telefon xəttində qalın, telefon xəttində qalın bu dəqiqə hüquqşünas edəcək.
Bayaqda sualım gedmir.
Sualınız gedir, telefon xəttində qalın indi, vəkili dinləyin.
Sual aydındır. Deməli, sizin dediyinizdən belə çıxır ki, siz həmən kateqoriyaları əldə eləmək üçün imtihan veribsiniz, yoxsa imtihanı verə bilməmişsiniz?
İmtihanı vermək istəyəm. İmtihanın gediş qaydası belədir. Mən eşidirsiniz, deyəmə?
Bəli.
Kompüter mərkəzində oturan adam, 10 dənə orada stol var. Yol hərəkəti haqqında qanunları da mən biləyəm özümə görə. Sualı gedə-gedə, sualı cavab verəndən sonra mənim kompüterimdəki sualın məzmunun dəyişik. Fikrimi izah edə bilir.
Bəli, bəli, aydındır.
Və kompüter, bu rüz... aradakı bunların komissiya üzvlərinin götürdüyü suallar var. Moskvada nəşr olunan Kramakovskinin redaktoru, nəmi də Talibovun kitablarından götürülüb. Sualları öz savadlarına uyğun şəkildə gediriblər kompüterə. Məsələn, orada psixoloji faktora əsaslanan sual var Talibovun kitabında. Talibov tamam başqa cür qoyub. Bunlar özlərindən uydurub ki, belə. Siz deyəm ki, qardaş, sübut elə, Talibovun kitabındakında da belədir ki, cavab yoxdur. O, psixoloji faktora əsaslanıb. Bunlar da öz psixoloji faktorlarını əsasən qoyub, deyək, mən deyəndir, harada istəsən şikayət eləyə bilərsən.
Məllim, mən sizə bir söz deyim. Talibov və yaxud şair şəxslər, müəllif kimi bu haqda öz fikirlərini kitablarında izah elə bilərlər. Amma dövlətin deməli, yol hərəkətinə əlaqədar, dövlətin nisbəti xətalar haqqında məcəllələr. Eləcə də dövlətin qanuni normaları var ki, onlarla hər hansı bir müəllifin kitabı ilə, yəni fikri ilə eyniləşdirmə olmaz. Əgər kompüter suallarındakı cavablar sizcə həqiqətə uyğun deyilsə, savadsız cavablardırsa, siz savadlı daha savadlı onu başa sala bilərsinizsə və bu sizin cavabınız onları qane eləmirsə, onların cavabı siz qane eləmirsə, siz komissiya imtihan keçirəndə siz o imtihanın nəticələrini hər bir halda mübahisələndirə bilərsiniz. Sadəcə olaraq siz həmən o imtihan komissiyasının sədrinə, rəisinə qabaqcadan ərizə yazırsınız, bildirirsiniz ki, burada qərəzli iş aparılır. Xahiş edirəm buna nəzarət edilsin. O kompüterdə itən deyil. O cavabları siz apelyasiyon formada mübahisələndirə bilərsiniz. Daha Daxili İşlər Nazirinə qədər mübahisələndirə bilərsiniz. Nəqliyyat Nazirini mübahisələndirə bilərsiniz. Və həqiqətən də sizin o sualın cavabını siz düzgün cavab veribsinizsə, sizin cavabınız qəbul edilməyibsə, komissiya hətta ekspert də təyin edə bilərsiniz. Amma qabaqcadan ərizə yazın. Əgər sizin ərizələriniz qəbul edilmirsə, siz o ərizəni yazın. Ərizədən sonra sizi qəbul eləmirsiniz ki, biz ərizə qəbul eləmirik. Sadəcə yuxarı orqanlara müraciət edin ki və tələb edin ki, mən müvafiq mütəxəssislərin yanında imtihan vermək istəyirəm. Başqa yolun onu yoxdur. Çünki bu elə bir məsələdir ki, bu xüsusi elm tələb edən bir məsələdir. Siz indi deyirsiniz, biz sizə inanırıq. Elə halların olması...
Bir dəqiqə. Ay aprelin 4-dən bugünə qədər 12-ci tek distansiya qəbz əlimdədir ki, bu gəlin mənim imtihanımı hər harda deyirsiniz, yazmışam ki, Bakı baş dövlət polis idarəsində mən gəlim imtihan verim.
Bəli. O sizin hüququnuzdur.
Mənim şikayətimə baxılmayıb.
Sadəcə olaraq sizin əgər mübahisə varsa, elə məhkəmələrdə də elədir. Əgər bir məhkəmə bu sizdə sizə qarşı qərəzlidirsə, siz etiraz edib başqa bir məhkəmə, başqa bir rayon məhkəməsini tələb edə bilərsiniz. Bu imtihan məsələsində məsələ bu qədər böyüyübsə, siz şikayət edin və tələb edin ki, o formada Lənkəranda yox, Bakıda imtihan komissiyasının imtihan verəsiniz.
Mən bu ki, qanunda ola bilər ki, mən gedib Bakıda verə bilərəm.
Qanunda əlbəttə var. Çünki dövlət eyni dövlətdir. Düzdür, qanunda nəzərdə tutulmuyor bu. Amma qanunda ona zapreşat da eləmir. Yəni onu qadağan da eləmir. Siz yuxarı orqanlara ərizə şikayət yazın, tələb edin, xahiş edin. Sizin ərizənizə əgər şikayətə cavab verməsələr, müsbət cavab verməsələr, siz ixtiyarınız var ki, daha önce artıq məhkəməyə müraciət eləyib, məhkəmə qaydasında məcbur eləyəcəksiniz həmin şəxsləri ki, sizin imtahanınızı təşkil eləsinlər.
Bak, Bir dəqiqə. Bakıda imtihan verməkin barədə kimə? Daxili İşlər Nazirliyinə yoxsa baş yol polis idarəsinin rəisinə edəməliyəm.
Birisi baş yol polis idarəsi də daxili işlər nazirinə şəxsən onlar həmin idarəyə tabedir. Aidəti üzrə, yəni ki, onların tabeliyi əsasında siz baş polis idarəsinin baş yol polis idarəsinin rəisinə də şikayət edə bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz. Onlar da bunları təşkil edə bilərlər. Çünki bu sürücü vəsiqəsinin verilməsi bayaq imtahanları onlar təşkil edirlər. Müraciət edin və tələb edin ki, mən haqam, mənə qarşı qərəzlidirlər. Tələb araşdırmalıdırlar, hökmən araşdırmalıdırlar. Araşdırma zamanı şübhə varsa və sizi mütləq başqa bir imtihan komissiyasına...
Yenə də təkrar edəyəm. 12 dəfə şikayət edəmişəm.
Bildim, məlum. Şikayətlə şikayət arasında fərq. Siz şikayət edirsiniz, şikayətin cavabını gözləyin. Vətəndaşları ərizə və şikayətləri haqqında qanun var. Müraciət haqqında qanun var. Orada vətəndaşa 2 həftə ərzində gözləməyə tövsiyə olunur. 2 həftə ərzindən sonra artıq bir uzağı bir ay. Bir aydan sonra siz müraciət edirsiniz artıq məhkəməyə.
Təşəkkür edirəm, məncə hüquqşünas ətraflı şəkildə sizə hər şeyi başa saldı. Təşəkkür edirik sizə. Və Fədail bəy xəttə gözləyir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Fədail bəy, dinləyirik sizi. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim iki sualım olacaqdır. Birinci
Buyurun.
Sualım demək, vəkilə boşanmaqla bağlı idi. Belə ki, mənim birim qızı öz həyat yoldaşına ayrılır. Həyat yoldaşı da Rusiyada Rus vətəndaşıdır. Rus Azərbaycanlıdır özü. Amma vətən ayrılmaq üçün o yanaşmır. Bu xanım nə etməlidir ki, gəlib yəni ondan boşansın, ayrılsın, zaksı bitsin təmiz.
Əgər sizin bir dəqiqə, sual aydın oldu. Sizin qohumunuzun həyat yoldaşı Rusiyada yaşayır, oranın vətəndaşıdır.
Bəli, sizin... həm də Rus vətəndaşı olduğu halda, orada da Rusiyada da zaps olunub, Rus zapsını pozubdular. Hansısa yoluna, yəni bilinmir.
Yəni ki...
Xanım özünü Azərbaycana göndəriblər, sonra o zapsı pozubdular. Lakin Azərbaycandakı zapsı... qalıbdır. Oğlan yanaşmır
ayrılmaq. Yox, bir dəqiqə. Bir şəxsin, bir cütlüyün iki ölkədə zaksı ola bilməz. Ölkənin birində əgər zaks eləmək istəyirsə, sizin dilinə deyəcək. Burada Forma 14 deyilən bir arayış var. Yerli zaks orqanlarına arayış gətirirlər ki, bu adam subaydı və xarici ölkədə bunu deməli qeydiyyat idarəsini aparıb zaks edirlər. Bir şəxsin Azərbaycanda qeydiyyatı varsa, zaksı varsa, Rusiyada olan zaks, sonraki zaks artıq etibarsızdır. Ona görə siz aydınlaşdırın. İndi sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, əgər sizin qohumunuz hesab edir ki, onun Rusiyadakı zaksı onun razılığı olmadan pozulub, bəlkə elə sizin o kürəkəniz, sizin yezləniz sübut edib ki, mənim Azərbaycanda da zaksım var. Ona görə xahiş edirəm bu zaksı ləğv edin. Ola bilər. Və yaxud sizin qohumunuzun razılığı olmadan zaks məhkəmə qaydasında pozulub, ola bilər. Çünki əgər uşaqları varsa. İndi digər bir tərəfdən, əgər sizin qohumunuz burada yaşayırsa, oğlan Rusiyada yaşayırsa, uşaqları varsa, xanım burada da məhkəmə verib, Azərbaycan məhkəməsində də boşanmanı tələb edə bilər və uşağı aliment kəstirə bilər, əgər uşaqları varsa. Bunun üçün maneə yoxdur. Oğlan gəlmirsə, bura məhkəmə verilir, məhkəmə bildiriş göndərir oğlanın yaşadığı vilayətə, quberniyaya, haradın və əgər oğlan həmən ərzəni alıb gəlmirsə, bildirişi alıb gəlmirsə, məhkəmə işə baxır. Oğlanın gəlmədiyinə görə, əgər onun fikri məlum deyirsə, ola bilər ki, oğlan bildirişi alır Azərbaycan Bakı Məhkəməsindən, yəni indi Yasamal rayon məhkəməsindən iş icraatı götürülür və bildiriş göndərilir həmən oğlanın yaşadığı yerə. Oğlan bildirişi alır və yazılı sürətdə yaza bilər ki, mən boşanmağa razıyam, xahiş edirəm məhkəməyə mənsiz baxasınız. Yox, bildirişi alıb fikrin bildirmirsə, deməli məhkəmə işə baxır, çünki az yaşlı uşaqları var, çünki qadındır, qanunda buna aidət məsələsində ola bilər, qadın öz yaşadığı yer üzrə versin. Belə halda məhkəmə 3 ay vaxt verir oğlanın fikrini bilmək. 3 aydan sonra həmən hadisə təkrar olunsa, bildirişi alıb gəlmirsə, məhkəmə onları boşayacaq.
Diğer sualım da belə idi ki, birinci qrup gözdən əlillər, iş tutarşı olmayan əlillər üçün, həm də rayon vətəndaşı olan əlillər üçün hansı güzəşlər nəzərdə tutulur? Misal üçün, ev növbəsində və yaxud avtomobil növbəsində dayana bilirlərmi bunlar?
Dayana bilirlər, nə dayana bilmirlər? Vətəndaş ölkə özünün əli vətəndaşını yararlı, həm onun sosial şəraitini, məişə şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün qanunlar çoxdur. Əlbəttə, həm mənzilinə əlaqədar növbəyə dürüb, deməli, mənzil ala bilərlər. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da növbəli əsasında var.
Amma iş orasındadır ki, hazırda yalnız müharibə əlilləri və müharibədə həlak olanların, Qarabağ müharibəsində həlak olanların ailələrinə
yox,
çünki biz maraqlanırıq bu məsələyə.
Məişət məişət travmaları nəticəsində əli olmuşlar. Anan gəlmiş gəlmə olan əlilləri əlbəttə ki, bu luqat amma onların da aralarında növbəli olur, imkan dairəsində onlara edilir. Əlbəttə onlar hüquqları var. Çünki özü bu adam özü hərəkət edə bilmirsə, dövlətin bunlara qarşı sosial qayğısı var.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə. Bəlkə deyirsiniz, bircə dəqiqə. Sizi maraqlandırır, yəni bu əlilin mənzil növbəsinə dayanması üçün hara müraciət etmək lazımdır, hansı sənədləri, onu buyurun.
Yaşadığı yer ərazi üzrə müraciət edir yerli icra orqanlarına.
Müraciət etdikdə biz yəni elə belə soruşduq. Onu da dedilər ki, yəni belə bir şey mümkün deyil.
Yox, bilirsiniz nə təhərdi, məsələ burasın. Ümumiyyətlə, sizə belə bir cavab verə bilməzlər ki, vətəndaş, hər bir vətəndaş həmən ərazidə yaşayır, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaqla əlaqədar müvafiq icra orqanına müraciət eləməlidir. Belə bir orqan var və mənzillə əlaqədar ərizələr qəbul olunur. Ərizə qəbul olunur. Niyə qəbul olunmur? Bu əlildirsə, lap yaxşı. Əgər siz deyirsinizsə ki, ona növbədən kənar dərhal mənzil versinlər, əlbəttə onların imkanı yoxdur. Amma müraciət sənədləri təqdim edib, müraciət elə bilər.
Bəli. Yerli icra hakimiyyətinə sənədləri...
Mənzil fondu var. Yenə də necə?
Bəli, mənzil fonduna müraciət edirsiniz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizlərcilər 436-77-42 zəng edin. Sualınız varsa buyurub bildirə bilərsiniz. Hazırda Şamil bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Şamil bəy. Dinləyirik sizi.
Alo.
Axşamınız xeyir, buyurun.
Axşamınız xeyir, salamlayıram. Siz vəkili də.
Buyurun.
Mən belə bir sualım var. Mənim 600 torpağım var, 600 kvadrat. Torpağım deyəndə daha doğrusu ev tikmişəm, yaşayıram hal-hazırda.
Bəli.
Eşidirsiniz məni?
Buyurun, buyurun.
Evin dalında da 4 metrə yer saxlamışam. İndi həmin o yerdə 4-ün 10-a tikan tikmək istəyirəm. Mən bilmirəm, hara müraciət eləməliyəm, nəsə nəsə hazırlamalıyam və yaxud rüsumu nə qədərdir, zəhmət olmasa deyərdiniz mənim.
4 sot özünüzün eviniz, həyat siyanı sahəniz var, 4, 6 sot, 4 sot da ayrıcadır.
Yox, yox, elə 6 sotun içindədir.
Nu, əlbəttə.
Qabağdan tikmişəm, dalda 4 metrə saxlamışam da yer.
Yox, sərəncam olmalıdır da, yerli icra hakimiyyətinin sərəncamı olmalıdır sizin orada tikən tikməyiniz.
Sərəncam deyəndə icazı olmalıdır.
Hələ, icazı, tikili icaza, tikinin layihəsi.
Tikili icaza deyəndə evi tikəndə almışam.
Yox, yox,
yox. Siz
artıq qeyri yaşar sahəsi üçün müraciət etməlisiniz.
Siz, siz ümumiyyətlə öz evinizdən əlavə hər hansı bir daşı daş üstə qoyarsınızsa, bunun üçün mütləq yerli icra hakimiyyətinə, mebarına, icra hakimiyyətinə sərəncamı olur ki, sizin həyətinizdə əlavə tikili. Tikilin də təyinatı olur. Ya dükançı, ya yəni biznes sahəsi üçün, yəni komersiya sahəsi üçün. Hər bir halda birinci sərəncam başlanır, sərəncamdan başlanır. Sərəncamdan sonra həmin tikilin layihəsi, smetası, hamısı topları ən axırda istəsəniz siz ona şəhadətnamə və ya çıxarış ala bilərsiniz.
İndi mən icra hakimiyyətinə arxitekturaya müraciət eləməliyəm.
Birinci sizin o həyətiyanı sahəki 6 sot var. Onun sərəncamını götürürsünüz. Əgər sərəncamını sizə verə bilərsinizsə.
Kupçası var.
Kupçası var. Kupçası var. Bəli, sizə layihə lazımdır ki, onun tikilinin o nə tikəcəksinizsə onun tikilisi çertörcü təqdim olunmalıdır. O çertörcü əsasında sizə əgər baxıb araşdırırlar həqiqətən də sizin tikili müəyyən şəhər sarma qaydalarına uyğundursa, yəni qayda qanunlara uyğundursa, sanitar texnik tələblərə uyğun tərtib olunubsa, smetə icaza verirlər və siz onu tikirsiniz. Torpağınız əgər sizin torpağınız mülkiyyətdirsə, siz onu almaqda daha asan elə bilərsiniz. Amma elə hal olur ki, torpaq mülkiyyətdə olmur, sərəncamda olur, o biraz çətindir. Yəni mülkiyyətin ixtiyarı var.
Necə yəni mülkiyyətdə, sərəncamda?
Yəni siz deyirsiniz, mənim torpağım var, kupçam var.
Ha.
Kupça ilə mülkiyyətdə olmaq deməkdir də.
Ha, yox, adımıza da kupça deyiz, adımıza
da. Torpağın
layihəyə alın tikin. İkinci sərəncam olmalı.
Üzr istəyirəm, mən bu sənədləri arxitekturaya verməliyəm də icra
hakimiyyətində. Bəli, arxitektura. Onlar da plan, cizgi, layihəni onlar tərtib eləyirlər.
Bildim, başa düşdüm. Bu kesiyorsun, özüm çəkib apartam onlara.
Yox, yox, özünü çəkmirsiniz. Layihə institutunun özündə də, layihə institutlarda elələri olur, layihə institutlarda olan eskizlər, MMC-lər var.
Sizin zövqü, sizin zövqü. Rüsumu zəhmət olmasa nə qədərdir?
Rüsumlar konkret rüsum yoxdur. Hər bir çertör çəkəndə müəyyən qədər rüsum deyil. Sadəcə bu xidmət haqları.
Gördün ona tükən olacaq və təxminən nə qədər olur sizin rüsum?
Biz bunu buradan hesablaya bilmirik.
Siz Texpasport siz sifariş verirsiniz tek pasport, lahiye. Hamsın xidmət haqqı var. O xidmət haqqı asılıdır kim siz için ne formada, hansı qaydada, hansı cizgidə çəkir. Onun rüsumu...
Yəni, qiymətlər dəyişir, qiymətlər dəyişir. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Efirət Şarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Suallarınızı orada yazıb göndərə bilərsiniz. Əminə xanım telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Əminə xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım hörmətli hüquqşünasımızdadır.
Buyurun.
Mən anadan gəlmə ikinci qrup invalidim. Ev növbəsinə dayanmaq istəyirəm Suraxanı rayonunda icra hakimiyyətinə müraciət elədiyim ərizə ilə. O isə mənə dedi ki, 2009-cu ildən növbə dayandırılıb. Xanım, heç bir növbə saat yoxdur. Mənim üstümə qışqırdı. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Bilirsiniz, elə icra qabaq indiki vətəndaşlara...
Axı, hörmətli nazirimiz Səlim Müslümü bu yaxınlarda, bu xəbərlərdə qayıtdı, dedi ki, gözdən əlillər növbəyə götürülür, evlə təmin edilir.
Yox, siz əlillər cəmiyyətin üzvüsünüz?
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, mənzil növbəsinə həm işlədiyi yerdə, həm də ki, ictimai təşkil eləcə də yerli icra orqanlarında, yəni ki, yerli Suraxanı icra orqanında siz növbəyə götürülməlisiniz. Vətəndaşın mənzil şəraitini yaxşılaşmaq üçün növbəli əsasında mənzillər düzdür, çox ləng tikilir, çoxlarını geri qaytarırlar. Amma ərizəni müraciət edin rəsmən. Rəsmən müraciət edin, ərizələrinizi çeriz dəftərxana keçirin, təqdim edin, əliliyinə əlaqədar, mənzil şəraitinə ehtiyacınız olmazdan əlaqədar, ailə tərkibinə əlaqədar ki, məhz sizin mənzil şəraitiniz pis olsun. Yəni, müəyyən bir kvadratdan aşağı, 5 kvadratdan aşağı sizin hər ailə üzvünüzə, mənzil sizin indi yaşadığınız mənzilə ondan azdırsa, sizin artıq yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan vətəndaş kimi sayılırsınız. Həm də siz əlilsiniz. Sənədləri təqdim edin, çünki əlilin sosial məsələsi hər bir halda yerli icra orqanları baxır, onların şöbələri baxır. Sənədləri toplayın, bir hüquqşünasa müraciət edin, dəqiqliklə sənədləri toplayın, təqdim edin yerli icra orqanına. Sadəcə olan şifahi dediklərinizə fikir verməyin. Təqdim edin və yazılı cavab alın. Yazılı cavabdan sonra sizi qane eləməsə
posta
və müvafiq orqanlara ondan sonra ya məhkəmə yolundan da mümkündür, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə də müraciət şikayət edə bilərsiniz ki, siz deyirsiniz bu cür, amma icra hakimiyyəti məni geri qaytarır.
Ancaq əlinizdə bir əsas olmaq üçün bunu
deyirsiniz. Bəli, təqdim edin.
Poçtla göndərin, cavab alın, rəsmi cavab alın ki, o cavabın rəsmi əlinizdəki o cavabı uyğun hərəkət edə bilərsiniz. Şifahi müraciət, müraciət hesab olunmur. Elə deyil mi?
Yox, bəli.
Hörmətli hüquqşünas. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Aha, buyurun.
Bax, mənim yoldaşım, deməli, onun idarəsini 3 nömrəli tikinti layihə birliyini özəlləşdirdilər. Hamı, bütün işçiləri atdılar bayıra.
Atmadılar bayıra. Onlara səhmdar cəmiyyətə çevrildi, eləmi?
Yox, yox, vermədilər. Heç nə vermədilər.
Hə, deməli, səhmdar cəmiyyət olmamış, onların ərizəsini alıb çıxartdılar bayıra. Belə. Hə. Neçənci ildə?
Yoldaşım 12 ildə işləmir. Neçən... Biz də öz hüquqlarımızı bilmirik ki, hara... müraciət eləyək, neyniyə. Sonra mən keçən dəfə sizə, sizin də bu verilişə zəng eləyəndən sonra məni başa saldılar ki, yaxınlaşın məşğulluq mərkəzinə, ora ərizə verin. İndi biz bir aydır ki, ora ərizə vermişik. İndi biz nə qədər gözləyik?
Sizin, işlə təmin edin. Qoy mən sizə bir sözüm. İndi o vaxtı dövlət müəssisələri ki, özəlləşdirildi, kollektivin sərəncamına verildi, çox kollektivə, kollektivin üzvləri birləşib həmən idarəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə və ya səhmdar cəmiyyətə çevrildilər. Amma elə hallar olurdu ki, həmən müəssisənin bəzi rəhbərləri fikirləşirdilər ki, gələcəkdə bu fəhlələr də səhmdara çevrilsə, onlar üçün pis olar. Ona görə onların yarısına, bir hissəsinə pulla, bir hissəsini isə əmr vermən işdən çıxartdılar ki, gələcəkdə bu müəssisə bir şəxsin əlinə keçə bilsin. Bu olub 12 il bundan qabaq.
Düzdür.
Bəli, indi onu geri qaytmaq çox çətin məsələdir. İndi o vaxtı gələk sizə deyəndə ki, çıxarır, sizi çıxarırlar və ya əmrinizi çıxarsaydılar, əmrinizi. O da məhkəmə müraciət eləmək olardı və s. hallardı. İndi siz bir işsiz kimi, əlbəttə, əhalinin məşğul mərkəzində, məşğul mərkəzində növbədə durub, işsiz kimi qeydiyyatdə olub, bəs, ala bilərsiniz müəyyən məqlədə müavinət. Çıxış yolunuz ancaq budur. Amma o keçmişə qayıtmaq artıq üzü keçdi. Olub keçib.
İndi bax, biz bir aydır ki, ərizə vermişik.
Bəli.
İndi nə qədərdən sonra yenə də ora müraciət eləyə bilərik?
Yox, sizə ərizə, sizi çağırıb, siz müavinət alırsınız.
Yox, yox.
Hə, ərizə vermişsiniz ki, işsizsiniz. Bəli, bəli. Çağırıb işlə təklif eləməyə bilər müvafiq və sizə işsiz kimi qeydiyyata da salmayı bilər, eləmi?
Hə, bəli.
Gedin maraqlanın, bəlkə sizə nəsə deyəcəklər, maraqlanın.
Hə, yaxşı.
Özünüz marağını tez. Təşəkkür edirik.
Allah sizə can sağlığı.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sualınız varsa saat 8-ədək Cəmal Bağırzadə xidmətinizdədir. Zəng vurun, suallarınızı verin. Xatırladıram, 437-47-42 telefon xəttimizdir canlı efirə qoşulmaq üçün. Efirə çarəsi azadlıq radiosu nöqtə az isə internet ünvanımızdır. Və keçirəm suallara. Cəlal adlı dinləyici yazır ki, mənim bir evim var. 91-ci ildən ora məhkəmə qərarı ilə qeydiyyata keçib, amma çıxarışı yoxdur. Və o evdə hal-hazırda qalmıram. Ancaq kommunal xərcləri ödəyirəm. Mən bu evi kiməsə bağışlaya və yaxud sata bilərəmmi?
Mübarək dövlət orqanının qeydiyyatdan keçməmiş, yəni daşınmaz əmlakın dövlət rejistr orqanı əmlakdan qeydiyyatdan keçməmiş tikili mülkiyyət sayılmadığından onu nə bağışlamaq, qanundan nə satmaq, nə də sayrı hallarda onun parasına sarancam vermək olmaz.
Məhkəmə qərarı ilə qeydiyyatdan
keçir. Qeydiyyata düşüb, sadəcə qeydiyyata düşüb. Ev onun mülkiyyətində deyil, bağışlaya bilməz.
Çıxarış yoxdur.
Çıxarış
Orxan bəy yazır ki, Azərbaycan vətəndaşı doğum haqqında şəhadətnamədə və xarici pasportda milliyyəti Rus yazılır. Milliyyəti dəyişdirib Azərbaycanlı yazdırmaq olarmı? Ata adını da dəyişə bilərmi? Dəyişə bilərsə, hansı sənədlər lazımdır və hara müraciət etmək lazımdır?
Uşaq doğulanda valideynlərinin birgə razılığı ilə onun milliyyəti yazılır, qeyd olunur. Düzdür, bizim şəxsiyyət vəsqəzimizdə milliyyət söhbəti yoxdur, amma Rusiyada başqa şəhərlər hələ də bu qalıbdır. Millətin, uşaq, insan o vaxt milliyyətini dəyişə bilər ki, ya atası, ya anası o millətə mənsub olsun. O millətə mənsub olmamış şəxs, öz millətini dəyişə bilməz. Həddi buluğa çatmamış uşaqların adı dəyişdirilir valideynlərin razılığı ilə, familiya dəyişdirilir valideynlərin razılığı ilə. Həddi buluğa çatmış şəxslər öz millətindən başqa adını, familiyasını dəyişmək hüququna malikdir.
Aydındır, ancaq milliyyəti yox.
Xeyr, milləti.
Hətta
çünki millətin milləti millət olması üçün o millətə mənsubluğu haqqında onun doğrudan da DNA-larında olur. Yəni ki, milləti genetik ekspertizanı müəyyənləşdirmək olar. Hətta onun nətər dəyişmə olur.
Aydındır. Və familiyası xarici pasport düzəltmək üçün hara müraciət edim? Bunun üçün hansı sənədləri yığmalıyam? Xarici, nə qədərdir?
Bəli, xarici pasport almaq üçün rusum almaq olar 10 gün, 5 gün, 1 gün. Xarici pasport əldə etmək üçün deməli xarici pasport
bir ay müddətdə var.
Yox. İndi 10 gün, 5 gün, 1 gün. 10 günə 40 manat, 5 günə 80 manat, 1 gün 160 manata rüsum ödənilir. İndi sənədlər toplanır. Orada ərizə blank doldurulur, şəxsiyyət vəsiqəsi sürəti təqdim olunur, şəkil təqdim olunur. Əgər 10 gün almaq istəyirsə 40 manat ödəyir və 10 gün ərzində verilir. Yox, şəxs onu 5 gün ərzində almaq istəyirsə 80 manat ödəyir.
Neçə yaşına qədər hərbi bileti təqdim etməlidir?
Hərbi bileti?
Bəli.
Söhbət hərbi biletdən gedir orada?
Yox, ümumiyyətlə hərbi bilet təqdim olmalıdır. Təqdim olmalıdır, çünki yaxınlaşanda tələb edirlər.
Yox, hərbi biletdir, indi pripistoydur, çağırış vərəqəsi də təqdim olunmalıdır belə hallarda, o heç. Amma onun müddəti, rusumu bax belədir.
Təşəkkür edirəm və Sadiq yazır. Salam, mən Yasamal rayonunda həyat evində yaşayıram. Bu evi 65-ci
sadəcə ildə... üzr istəyirəm, mən çox buyurun, üzr istəyirəm.
Buyurun.
O şəxsiyyət vəsiqəsini alanda bütün anketlər olur yerli pasport solunda. Orada hərbi bilet, bütün qanunlar, bütün məlumat olduğuna görə şəxsiyyət vəsiqəsində artıq hərbi mükəlləfiyyətli olmaq haqqında hazır var. Amma xarici pasport alanda bu qanunları kompüterdən öyrənirlər ki, bu hərbi mükəlləfiyyətçidir. Üzr, buyuruz.
Görünür bu süründürməçiliyə görə istəyirlər, çünki tələb edirlər. Mən Yasamal rayonunda həyat evində yaşayıram. Bu evi 65-ci ildə babam tikib. Ümumi sahəsi 250 kvadrat metr olan həyat və 2 mərtəbəsi var. Lakin təkcə evin texniki kitabı və ev kitabçası var. Mən indi kupça almaq üçün hansı sənədləri toplamalıyam, hara müraciət etməliyəm?
Kupça almaq üçün birinci həmən ev özəl sənədləşdirməlidir. Yəni bu özəlləşmədən söhbət getmir. Bunun üçün birinci yerli icra orqanının, yəni ki...
Texniki kitab nə olan şeydir?
Bəli, texniki kitab onun texniki vəziyyət, tex pasport. Onun tex pasport. Sadəcə olaraq bütün sənədləşmələr...
Əvvəldən... Bir sual da vereyim. Yəni bu tex pasportla çıxarış eyni vaxtda verilmir.
Xeyr, bu tex pasport deyil. Bu o vaxtı 65-ci ildə həmən binanın elə bir ki, layihəsi kimi texniki vəziyyət haqqında sadəcə yerli texnik və yaxud mühəndis çəkib təqdim edib tex pasport. Yəni texniki vəziyyəti, yəni kvadraturasıdır.
Aydın.
Amma bu hüquq verən sənəd deyil. Hüquq verən sənəd çıxarışdır, bir də qeydiyyat vəsiqəsidir. Bu şəxs indi sənədləşdirməlidir, dövlətin qeydiyyatına salmalıdır öz mülkiyyətini. Bunun üçün əvvəldən evin sərəncamından tutmuş, torpağın verilmə sənədindən tutmuş, o evin layihəsinə kimi. Və ikinci bir sərəncam, evin tikilməsi üçün yerli icra orqanının sərəncamı tələb olunur ki, həmən layihə əsasında tikintiyə, yəni ki artıq tikilibsə, o layihə rəsmən təsdiqlənir və onun sanitar texniki tələbləri uyğun haqqında rəylər verilir və o mülkiyyət formasında keçir.
Təşəkkür edirəm. Cəmal bəy və Ziyəddin bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Ziyəddin bəy.
Axşamı xeyir, eşitdim.
Dinləyirik sizi, buyurun.
İndi mənim bax, 1990-cı ildə, 88-ci ildə Allah keçəlmənizə rəhmət eləsin. Asanam köşdü, yaldı, burada rəhmətə getdi.
Allah rəhmət eləsin.
Bu bir. Qardaşım Ağdaşlar liseyin müəllimi idi, orada rəhmətə getdi. İndi iki qardaşım Sumbayda, bazılarımın dördü Gəncədə. Mən Təhpırda Xızır ayının yeni yaşma kəndində. Evlatlarım oraya gedib qulluq edib. Biri ehtiyatdan zabit, leytenant. Özüm də 64 yaşına girmişəm. Allaha and olsun. Hər əsrə deyirəm, ərzama baxan yox qardaş. Bana deyirlər, geri qayıt Gürcistanə. Mən tək hara gedim.
Hara qaydasınız, Gürcistanə?
Ha, bəli. Bu pasportu da mən Sovetin pasportunu götürdüm, gəldim bura.
Başa düşdüm. Sizdə vətəndaşlıq məsələsidir. Vətəndaşlıq haqqında biz keçmiş verişlərimizdə məlumat vermişdik. Vətəndaşlığı əldə eləmək üçün müəyyən prosedur qaydalar var, müəyyən mexanizm var. Vətəndaş düzdür, siz azərbaycanlısınız, Azərbaycan dilini bilirsiniz, burada əmlakınız var, uşaqlarınız da əsgərliyə gedib. Amma qanunda yazılıb ki, Azərbaycan vətəndaşlığını əldə eləmək üçün 5 il Azərbaycan Respublikasında qanunu yaşamalısan, olmalısan. 5 il qanunu.
Bağışlayan bizə kəlmə deyim, 25 ildir mən Azərbaycan torpağında yaşayıram.
Bəli, o yox, 25
il. Öncə Gəncədə işləmişəm, bir tənəfə, burada Gülazi Beşə Salma təsarifat o vaxt əmir verilməmişdələr. İşlədim, cüzadım var, araçlarım var.
Birinci siz, məlum, o 25 il Azərbaycan torpağında, Azərbaycan Respublikasında yaşamağınız, qanun əsaslarını işləməyiniz haqqında sənədləri toplamalısınız. Toplamalısınız və onu miqrasiya xidmətinə təqdim eləməlisiniz. Əgər belə halda sübut olunsa ki, sizin 25 il lazım deyil. Sadəcə son 5 ildə əgər sizin Azərbaycan Respublikasında yaşamağınız qanuni əsaslardansa, yəni sizin burada əmlakınız var, eviniz var.
Bəli.
Qeydiyyatınız var?
Var, qeydiyyata duranlar var. Mən yox,
qeydiyyata durmuşsunuzsa, artıq sizin qanuni əsaslarını qalmışsınız burada. O qeydiyyatdan söhbət gedir də. 5 il bundan qabaq sizin rəsmi qeydiyyatınız olsaydı, indi problem yox idi. Miqrasiya xidməti işi təqdim eləyərdi Respublika Prezidentinin müvafiq komissiyasına, sizə vətəndaşlıq verilə bilərdi. Sizin kimi adamlar çoxdur. Yəni ki, müəyyən yarımçıqdılar. Yəni ki, ora gedirlər, bura gedirlər, amma qeydiyyata qanuni əsaslarla olmalıdır. Təsəvvür eləyin ki, heç məhkəmə də sizin işinizə baxıb kömək edə bilməz. Buna görə də siz hələlik dərhal istəyirsinizsə, indi qanun əsaslarla miqrant kimi yaşamalısınız. Sizin miqrant kimi, sizin pasportunuz Gürcistan pasportudur.
Yox, Sovetin pasportudur.
Sovet hökuməti 91-ci ildə ləğv olunanda onun vətəndaşları artıq bölüşdürüldülər. Oldu Azərbaycan vətəndaşı, Gürcistan vətəndaşı. Siz Sovet vətəndaşı olubsunuz. Hələ Azərbaycan vətəndaşı olması üçün siz gərək bayaq dediyim kimi Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyətini vətəndaşlığını əldə eləyəsiniz. Bayaq dediyim kimi qaydada. Başa düşdünüz, yoxsa başqa sualınız var sizin?
Allah köməyiniz olsun, bizə də isminizi deyə bilərsiniz, sizinlə danışdım mən.
Cəmal müəllim.
Cəmal bağırsaydı, hukukşunasıdır, bəli.
Cəmal müəllim, sənin ağrıralım, mən indi Gürcistanə qayıdıb gedə bilirəm orada yaşamağa.
Siz Gürcistan vətəndaşısınız, siz sadəcə olar Azərbaycan Respublikasında müvəqqətdə yaşayan Gürcistan vətəndaşısınız. Siz elə Gürcistanda da yaşayan Azərbaycanlılar, indi mən də Gürcistana getsəm, 25 il yaşasam, qeydiyyatsız yaşasam, mən də vətəndaşlıq əldə elə bilmərəm orada. Çünki mənə deyərlər, sənin bura gəlmək, birinci hər bir xarici vətəndaş, indi sizə elədik, siz Azərbaycanlısınız, sizi mən qınamıram, heç dövlət et sizi qınamır, qanun belədir. Hamı bilir ki, siz faktiki Azərbaycanın vətəndaşısınız, siz Azərbaycan üçün yanırsınız, siz Azərbaycan üçün işləyirsiniz, amma qanun qayda var da, müəllim.
Bəli,
təşəkkür edirik, zəng etdiyiniz üçün.
Mənim o Gürsən səfirliyinə gəlməyədir, sizin bir köməkliyiniz olacaq, orada mən sənədim alam.
Yox, Gürsən səfirliyi o Azərbaycan qanunlarına görə sizə məsləhət verər, mən deyən kimi məsləhət verər. Siz gedin bir yerdə qanun əsaslarının bir qohumun yanına qeydiyyata düşün, sizə Azərbaycan vətən miqrant kimi sizə bir şəxsiyyət vəsiqəsi versinlər, 90 gün, 5 il ərzində siz o pasportu dəyişib, ondan sonra periodik olaraq dəyişəndən sonra siz ucu vətəndaşlıq ala bilərsiniz.
Sağ olun, Cəmal müəllim, Arif sizə axtarı tapacaq.
Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər, 436-7742 zəng edin, 15 dəqiqə yaxın vaxtımız var, siz də sualınız varsa, hüquqşünasa verin. Anar bəy, xəttə gözləyir, axşamınız xeyir olsun Anar bəy, dinləyirik sizi. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mənim bu sualım deməli vəkil olacaq.
Buyurun.
Bir problemlə özləşmişəm mən. Bu yaxınlarda deməli məhkəmə qətnaməsi çıxarıldı. Elə bir ki, yaşadığım mənzilin açıq xərizdə satılıb pulların bərabər bölünməsinə dair. İndi burada da belə bir vəziyyət yaranır ki, yəni bu ev əgər açıq xərizdə satılsa, elə bir ki, anamla mən o əldə olunan pulu yəni yeni bir mənzil ala bilməyəcək. Çünki pulun dəyəri o qədər aşağı olacaq ki, belə çıxır ki, yəni anamla mən çöllərdə qalacaq. Bu ilə bağlı bir məsləhət almaq istəyərdim. Ev elə bir ki, birgə nikah dövründə alınıb. Ancaq orada birinci deməli məhkəmə prosesində nəzərə almayıblar ki, o evi biz almamışdan əvvəl elə bir ki, anamın adına olan ev satıldıqdan sonra bu ev alınmışdı. O vaxt ona baxmadılar da, yəni məhkəmə nəsə düzgün qərar vermədi. İndi qalmışam, bax belə fikirdə.
Məsələ burasındadır ki, indi əgər o ev, hər hansı qoyulan ev sizin adınızda olub da, eləmi?
Bəli, elə bir ki, bu evi aldıqda...
Sizin neçə sizə də böldürlər? 3-2 yoxsa 50-50-yə?
Xeyr, 50-50-yə 2-də bir fayda. Yəni,
deməli, sizin həyat yollaşınızla keçmişdir artıq, boşanmışsınız?
Bəli, artıq
keçmiş bir gündəlik rast gəldiyimiz haldır. Dərindən də soruşmuram sizə. Bir gənikət dövründə əldə olmuş əmlakdır. Məhkəmə sadəcə o qeydiyyat vəsiqəsinə çıxarışa baxır. Görür ki, sizin adınızda bir də Ailə Məcəlləsinin 32-ci maddəsinə əsaslanır. Ərarvadın birgə mülkiyyət, birgə nikət dövründə əldə elədiyi əmlak kimi 50%-50% bölüb və onu hərraca satıb. İndi siz evinizi hərraca satılmamaq istəmirsinizsə, onda siz yollaşınıza düşən payı satın alın.
İndi bilirsiniz, vəziyyət elə bir gəstir çıxardır ki, yəni hal-hazırda yəni mənə ona gücüm satmır da. Çünki 8 ayda özüm işləyirəm. Yəni bir dəqiqə gücüm satmır ona. Ancaq mən məhkəmədən vaxt istədim ki, dedim biraz müəyyən vaxt versin.
İndi mən artıq icraya yönəldilib, çıxardıblar hərəca.
Xeyr. Bilirsiniz, elə bir vəziyyət.
Hansı məhkəmədə qalıb iş?
Yəni hal-hazırda Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində yəni qətnamə verilməyinə.
Yox, Nizami şikayət eləmişsiz apellyasiya şikayəti.
Xeyr, hələm təzə çıxıb da qətnamə.
Siz indi mən sizə belə bir məsləhət verim. Siz indi bir qanunsuzdur demək olmaz buna, vəkillərin ümumiyyətlə taktikasıdır. Siz yavaş-yavaş ona şikayət yazın ta Ali Məhkəmə kimi. Hələ sizin evinizin hərraca çıxarmasını bir il qalıb.
Bəli.
Siz əgər istəsəniz bir il onu iş məsələni uzadarsa o məqsədlə ki, müəyyən pul əlinizə düşər və yoldaşınızla hərraca qədər barışarsınız, yəni ki, hesablaşacaqsınız. Evdə qalan sizə, ananız da, siz də evsiz qalmazsınız. Ona görə hələ tələsməyin, hələ çox instansiyalar var. Amma instansiyaları bir-bir yazın, qalxın. Çünki Ali Məhkəmənin qərarından sonra icraya yönəldilir, əgər şikayət versəniz. Hələ hərracın ələ verilməsi, hərracın nəticələrinə şikayət eləmək, qiymətləndirmə ilə əlaqədar mübahisələr hələ çox qaldırmaq olar. Təşəkkür eləməyin, yəni biraz dilxor olmayın. Mübarizə aparın, yaxşı olar inşallah.
Bilirsiniz, üzr istəyirəm, bir şey də qeyd eləmək istəyirəm mən orada. Deməli, hörmətli hüquqşünas, burada belə bir vəziyyət yaranıb ki, yəni bu ev alındıqda sıfır vəziyyətdə alınmışdı. Necə deyim ki?
Yəni, onun üçün dəxli yoxdur. Məhkəmə, yaxşı, mən sizə bir dənə söz deyim. Əgər sizin belə bir tələbiniz varsa, apellyasiya şikayətində bunu qeyd eləyin. Çünki hələ qatlama qüvvəyə minməyib, hələ o mahiyyəti üzrə bir daha apellyasiya məhkəməsində baxılacaq. Məsələn, qaldırın, qoy ananız da elə qoşulsun. Üçüncü tərəf kimi ananızı qoşublar işə.
Birinci instansiya məhkəməsində bəli qoşmuşam.
Hə, ananızın da qoy müstəqil tələbi olsun. O da desin ki, mənim mülkiyyətimdir. Əslində formal olaraq oğlum adı. Nəsə çox şey eləmək olar. Orada hüquqşünaslara yaxınlaşın və Gəncədə yaxşı vəkillər var. Sizə kömək edəcəklər.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Həsən yazır ki, mənim sualım belədir. Boşanmaya ərizə versəm, bir övladım var. Maaşımın maksimum neçə faizini aliment kimi ödəməliyəm? Maaşım 800 manatdır. Birgə nigah vaxtı rəsmi heç nə almamışıq. Avtomobilimi etibarnamə ilə almışamsa, ona iddia oluna bilərmi?
800 manat, 1/4 hissəsidir də uşağa. Avtomobil etibardamansa onunki deyil, çünki ona yönəldilə bilməz. Digər hansıdır?
Birgə niyyət vaxtı rəsmi heç nə almamışıq, avtomobil də o da etibarnamə ilə sürür.
Deməli, uşağın aliment tələbi 4-də 1 hissəsi məhkəmə kəsəcək, 4-də 1 deyilir 200 manat. Bəli, əgər işləyirsə, müəyyən sabit məbləğdə əmək haqqı var. Ümumiyyətlə, evlənənlərinə ailə qurulanda mənim bir fikrim var. Ailə quranda bu belə məsələlərə görə tərəflər izah edilsin gələcəkdə hüquqlarını ki, bu bəlkə də boşanmaların qarşısını alacaq.
Özlərinin də marağı olmalıdır.
Hə, deyək ki, boşananda bu qədər maaş var. İndi soruşmaq artıq düzdür, bizim hüququmuzdur, bizim borcumuzdur cavab vermək. Amma çoxları elementar bir suala da cavab verə bir şey. Buyur.
Yəni, ola bilsin ki, yeni, evlənən vaxtı işi olmayıb, amma indi müəyyən qədər maaşı var, işi var. Ha. Elmar yazır, bacım 2011-ci ildə rəhmətə gedib, 4 övladı qalıb. İndi bacımın qaynatası bacımın ata mülkündə olan pay torpağını istəyir. Atam deyir, torpağı uşaqlara 18 yaşı tamam olandan sonra verəcəm. Sualım isə belədir, pay torpağının uşaqların 18 yaşı olmadan qaynatanın tələb etməsi qanunla düzgündürmü?
Yox, qaynata həmən o qaynatadırsa, yəni nəvəsinin hüquqlarını müdafiə eləmək üçün birinci onun qayyumu təyin olmalıdır. Qaynatanın belə bir halda heç bir hüquqi rolu yoxdur. Əgər uşağın qanunu qayyumu onun validinləridir. Yəni atası, anası. Əgər atası, anası yoxsa atasıdır, hər iki tərəf yoxsa, belə halda qayyum və himaya orqanı uşağın qayyumu təyin edir baba ya da ki nənə və o qayyum olaraq tələb elə bilər. Amma hal-hazırda babanın belə bir tələb yerə sürməsi qanunsuzdur.
Mais yazır, xarici vətəndaşın sürücülük vəsiqəsinə cərimə yazıla bilərmi?
Bizim qanunlar ham üçün eynidir.
Fərdə yazır, salam, yoldaşım aliment vermir, harcısa 5 aydır boşanmışıq, Ədliyyə Nazirliyinə də yazmışam, Nazirlikdən ona xəbərdarlıq dolunub, bilmək istəyirəm, o alimenti verməsə dövlət bunun üçün hansı tədbiri görə bilər? Bir də bilmək istəyirəm, atası uşağı ilə heç maraqlanmır, 3 ildir ki, uşağı nə soruşmur, nə də maraqlanmır. Heç aliment də vermir. Onu atalıqdan məhrum etmək mümkündürmü?
Birincisi, bayaq biz məhkəmə qətnaməsini icra eləməməyə görə məsuliyyətdən danışdıq. Yəni, bu fiziki şəxs üçün deməli inzibati tədbirlərdir, bir də cinayət tədbiridir. Yəni, 3 ilə qədər məhkəmə qətnaməsini icra eləmədiyinə görə, ondan qabaq isə vətəndaş 1000 manatdan 3000 manata qədər cərimələndirilə bilər. 10 sutka həbs oluna bilər, əgər bunu eləmirsə qərəzi sürətdə. Amma ataya məcbur eləmə olmaz ki, gəl uşağını görsün. Yəni şəxsən. O ki qaldı atanın məhrum atalığından alimentə görə məhrum edilməsi. Bunun üçün o çox kifayət eləmir. Yəni aydın. Kifayət eləmir. Çünki onlar hallar var. Hansı hallarda valideyn-valideynlə məhrum edilə bilər.
Aha. Ülkər yazır ki, xarici vətəndaş səyahətə gedərkən özü ilə övladını, Azərbaycan vətəndaşı olan 5 yaşlı və 1 yaşlı övladlarını aparmaq üçün onu xarici pasportu necə rəsmiləşdirə bilər?
Apararsa, birincisi, əgər valideyn isə uşağını aparırsa, əlbəttə o indi
digər valideyn razılığı mütləq
bu etibarnamə olmalıdır. Biz onun şəkili onun xarici pasportunda həkk olunmalıdır. İndi son zamanlar ayrıca uşaqlar üçün də xarici uşaqlar üçün də xarici pasportlar başlayıblar verməyə. O da var.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Kəmali yazır ki, özüm işləmirəm, yoldaşımın əmək haqqı 94 manatdır. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyirik, məni çox incidirlər. Bilmək istəyirəm, mənə ünvanlı sosial yardım almaq üçün hansı sənədləri toplamaq lazımdır?
Birinci, ünvanlı sosial yardım almaq üçün bu minimum hədd hər ailənin ailə üzvünə 100 manat düşməlidir. Əgər 100 manat düşmürsə, deməli, o adamın ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı var. Bunun üçün də sənədlər toplanmalıdır ki, bu o sənədlər ki, hansı ki, sübut eləsin ki, həqiqətən də bu gəlirlə, bu sənədlərlə, bu sosial vəziyyətlə bu adamın yardıma ehtiyacı var. Daha doğrusu, hər adam başına 100 manat yox, daha az düşür.
Aha, bunu sübut eləmək.
Sənədlər hansıdır? Sənədlər birinci ailə tərkibi haqqında arayışlardır, uşaqlar haqqında, aliment almamağı haqqında, gəlirinin olmamağı, maşının olmamağı, torpaq sahəsinin olmamağı, ümumiyyətlə mülkiyyətinin olmamağı haqqında. Əgər mülkiyyətin biri olsa, artıq ona verməyəcəklər, qanun belədir.
Və son adında dinləyici yazır ki, salam, mən Türk vətəndaşı ilə evlilik həyatı yaşayıram. Yaxın günlərdə övladımız dünyaya gəlib, uşağa sənəd almaq istəyirik. Qeyd edim ki, atanın başqası ilə nigahı var, uşağa soy ismini sözsüz ki, vermək istəyir. Amma bəzi problemlər var. Sualım budur ki, biz nə etməliyik? Hansı sənədləri toplamalıyıq ki, uşağa şəhadətnamə ala bilək? Uşaq atasının soyadını daşısın. Üzr istəyirəm, ətrafdan eşitdiyimiz məlumatlara əsasən göy yoldaşımın nikahı arvadının icazəsi, yeni imzası olmalıdır ki, yəni imzası olmalıdır ki, biz uşağımıza şəhadətnamə ala bilək.
Birinci, uşaq əgər Azərbaycan Respublikasında anadan olubsa, xanım da Azərbaycan vətəndaşıdırsa, artıq Azərbaycan vətəndaşıdır uşaq. Azərbaycan Respublikasında da Azərbaycan qanunları deməli mövcuddur. Azərbaycan qanunları işləyir. Əgər nikahdan kənar xarici vətəndaş bizim vətəndaşla yaşayıbsa, nikahdan kənar uşağı olubsa, sadəcə uşağını könüllü o boynuna alır. Könüllü boynuna almaq üçün o yer, uşağın olduğu yer üzrə, qadının yaşadığı yer üzrə, deməli dövlət qeydiyyat şöbəsinə müraciət eləyir və uşağı könüllü boynuna alır. Və ona verirlər atalığı könüllü boynuna aldığına görə şəhadətnamə, bir də uşağın yaş kağızı. Əgər xaricdə bu adam evlidirsə, xarici vətəndaş onu yollaşı bu proseslara müdaxilə edə bilməz.
Edə bilməz. Kənan yazır ki, mən 27.11.2007-ci ildə öz avtomobilimlə digər bir avtomobili vurmuşam. 22.2014-cü il tarixdə sığorta şirkəti məni məhkəməyə verib. Bu qədər vaxt ötəndən sonra sığorta şirkəti məni məhkəməyə verə bilərmi? Və bir dənə də mülki məcəllədən də
Bəli, 372-ci maddə. Bəli, verə bilər hələlik. 6 ay ərzində verə bilər. İddia müddəti 6 aydır sığorta işində.
Üzr istəyirəm, hadisə 2007-ci ilin noyabrında
bəli,
olub.
Bəli, orada fikir verin də. 2007-ci ildə noyabrda olub. Artıq fevralda, 2013-ci ildə fevralda verir. Demək 6 ay hələ keçmir. 6 il.
6 il ərzində verə bilər, eləmi? Aha. Təşəkkür edirəm və bir sual da oxuyum. Nizami yazır ki, məcburi köçkünlər notariusda dövlət rüsumlarından və xidmət haqlarından azaddırlar mı?
Azaddırlar.
Hamısından. Xanım yazır ki, bilmək istəyirəm, nikah dövründə alınmış daşınmaz əmlak yoldaşımın adına sənədləşsə, gələcəkdə boşanma halı olmasa belə, mənzilin satılmasına mənim etiraz etmə hüququm var mı?
Bəli. Var.
Var. Və belə bir sual. Mən bilmək istəyirəm, əşyalarımı boşandıqdan sonra ər evindən götürmək üçün məhkəməyə müraciət etməliyəm, yoxsa istədiyim vaxt gedib götürə bilərəm. Bir də bilmək istəyirəm, uşağın metrikası qalıb atasında vermir mənə. Mən yenidən metrika götürmək üçün nə etməliyəm? Bunun üçün atanın şəxsiyyət vəsiqəsi yaxud başqa bir şey tələb olunacaqmı məndən? Buyurun.
Əgər əmlakını, mübahisə varsa, əmlakını ona vermirlərsə, məhkəmə müraciət edir. İndi baxır, indi bunun qohumları verəcəklər, verməyəcəklər. Hər bir halda məhkəmə müraciət edə bilər. Hər bir halda sənədlərini təqdim eləmirlərsə, sənədlərin dublikatını çıxardıb məhkəmə müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, bu sonuncu sual idi, səsləndirdim. Qonağımız Cəmal Bağırzadə idi. Təşəkkür edirəm zəngə gəldi, cavablandırdığınıza görə. Verişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər cümə axşamı axşam saat 10-da efirdə qaynar xətt verişi olur. Sizin şikayətləriniz, suallarınız əsasında hazırlanan qaynar xətt verişi. Əgər şikayətiniz varsa, o zaman 436-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Biz sizinlə əlaqə saxlayaq. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadın ergedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını günlə tapanca ilə vurmuşam?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orqan ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televiziyada görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə dedilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившись в лучших университетах, потом остались, в принципе,